Euskadi Irratia.
Goizeko 8:34 hementxe jarraitzen dugu Euskadi Irratiko faktoria honetan, eta gaur gurekin elkarrizketaren tartean Jon Redondo, Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaria, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta ongi etorri Euskadi Irratira.
Eskerrik asko.
Tokioko Olimpiar Jokoak bukatu berritan, pozik gustora zaudete, Euskal Kirolariek erakutsi duten mailarekin.
Esango nuke oso pozik, ezta? Azkenean, badakigu ze zaila dan lehendabizi Olimpiar Jokoetara joatea, eta behinan egonda domina edo diploma bat ateratzea, ezta? Azkenean, bi zilarrezko domina izan dira, brontzezko bat ere bai, eta aipatu nahiko nituzke ere bai diplomak, ezta? Sei diploma lortu dira, eta nik uste hori oso kontutan izateko badala, eta azkenean, bueno, horratzean kirolarien esfortzua dago, egia da urte komplikatu izan dutela, pentsatu hasiera batean 2020an izango zalako olimpiada, eta bueno, beraien kirol prestakuntza horretara zegoen mugatua, eta azkenean, bueno, atzerapenekin eta bar, ala ere, bueno, emaitza oso onak lortu dituzte, eta nik uste zoriontzekoa diala espedizio guztiari.
Egingo zaie, maila instituzionalean nolabaiteko harrerarik, badaukazu zerbait pentsatuta, badakigu ez dela ospakizun handietarako garaia onakoa, baina tira.
Bai, egia da, ez dala momentu egokia agian ospakizunak egiteko. Bai da, joan aurretik lehendakariak egintzien harrera kirolari guztiei, eta helburua da irailaren amaieran ere harrera bat egitea lortu dituzten maila lortu dituzten bai domina eta diplomei eskerrak emateko. Beraz, irailaren amaieran egingo dugu harrera.
Olimpiar Jokoek izpidea jarri dute kirolarien buru osasunaren inguruan. Jartzen zaio horri, behar besteko arreta?
Hombre, nik uste, ez gara la kostiente askotan kirolariak jasotzen duten presioa, ezta? Eta batez ere, hor bi presio mota daude. Bat, beraiek bere buruari jartzen dioten presioa, kontutan izan behar da, kirolari askok eta batez ere goi mailako kirolariek emaitzen baitan dituztela bekak, eta beka horiek diala, beraien kirol jarduna egiteko beharrezko diru iturria, eta orduan, beraiek bere buruari presio hori jartzen diote, eta gero, kanpotikan, ez dakit nahi edo nahi gabe, beste inguruan gauden guztiok, komunikabideak diala, eta inguruan egon gintezkeen, ez dakit instituzio, zein enpresak eta jartzen diun presioa, azkenen oso gora izaten da. Eta nik uste hor ikusi da, eta azkenean horrek ere agian gertatu danak pixka bat refleksio batera eraman gaitzake, ez da? Askotan ikusten ditugu dominak irabazten kirolariak, eta jende askok txalo egiten du momentu horretan, baina guki daukagun realitate bat, eta askotan komentatzen dugu, da tamales goimailako kirolariak bere kirola egiteko urte asko behar ditu, urte horietan ezin du lanik egin, hortara dedikatu behar du, eta ondoren behin kirol goimailako kirola amaitzen duenean arazoa izaten da berriz lan mundura itzultzeko, ezta? Hor basketinetik laguntzen ari gaz, bai ikusten dugu realitate hori, azkenean gizarteak ikuste zuen realitate bat, ze txalo egiten diogu dominak irabazten ditunean, baina gero inorez gara gogoratzen kirolarri horrek bere ibilbidea amaitzen duenean, ezta? Eta nik uste hor badagoela gizarte bezala kirolarei hoiekiko zor bat, eta nik uste hori ere jarri behar dela mahai gainean, bizibilitate eman bertzaiola egoera horri, eta denen artean lagundu behar degula egoera horrei buelta bat ematen.
Esango zenuke, Olimpiar Jokoek balio dutela oroar, balioan jartzeko urtean zehar gutxi edo gutxiago aipatzen ditugun kirol mota horiek?
Ezken, nik uste balioak Olimpiar Jokoenak hor daukala, ezta? Azkenean, ez dakit, oso orokorrak dian kirolak, ez dakit, futbola adibidez, edo da tenisa, hoi, normalean, ikusten ditugu, estan, baina olimpiadak bai ematen dizu, eta paraolimpiadak ere bai normalean ikuste ez dituzun jokuak ikusteko, ez da, ez dakit ikerik eta atletismoa dala, eta hor, jendeak orokorrean kirola oso ondo ezagutze ez duen jendeari ematen dio aukera, kirol minoritari horiek ikustarazteko eta bizibilitatea lortzeko, ez da, azken finean hor, kirolari asko dauzkagu urtean zehar lan asko egiten dutenak, komunikabideetan bizibilitate gutxi daukatenak eta olimpiar jokoak badira leio bat, ba mundu guztiak kiroloiei begira egoteko eta batez ere kirol minoritario hoientzako.
Baina bada unea baita ere nolabait erakundetatik hausnarketa egiteko, ea zer dagoen hobetzeko edo zer dagoen egiteko ba beraiei laguntza gehiago emateko.
Bai, nik arro esango nuke autonomia erkidegoan badaukagula herramienta bat, ezta basketin fundazioa daukagu, baina ez etxe hau da patronoa basketin fundazioarena eta pixkat ikuspegia hortik dijo, azken finean guk profesionala ez dian kirolariei laguntzen diegu, nolabait urtean zehar bizibilitatea ez daukaten kirolariei diruz laguntzen diegu beka bitartez, ETB-ren bitartez bizibilitatea ematen diegu, ze ikusten dugu azkenean ikuste ez balima da, ba, nolabaiteko ez dakit, afizioaren laguntza ere zailagoa dela izaten, eta hor daukagun erronka da, ba, aldan eta baliabide gehiago nolabaite basketini jartzea. Ez da, eta lehen aipatu dudan bezala, geure lana ere ez da soilik irabazten dutenean laguntzea, baizik eta pein beraien kirol ibilbidea amaitzen denean, ba, laneratze horretan laguntzea. Ezta? Denak hasten diranean kirolari hoietaz, baizik eta administrazio egote hor gogoan, ba, lehen aurreroago lortu izandako emaitza horren ondoren, ba, nolabait laguntza bat izatea, ba, dauzkaten zailtasun hori aurre egiteko eta laneratze horretan laguntzeko.
Bingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramaileak iragarri zuen Ur Lasterren kanala eraikiko dela Usurbilen. Bada datarik, baduzu bestelako xehetasunik proiektu horren inguruan?
Ba, hor, esan behar dana da, proiektu horren inguruan, egia da, bai Gipuzkoako eta bai Euskadiko Piragua Federazioaren proiektua dela, beraiek daukate lidergoa. Urteak daramatzan ikuste piraguismo sektoreak kanal baten beharra aldarrikatuz. Egia da, momentu honetan kanalean ibiltzeko, ba, ze hora joan izan dela, Maialenen kasua daukagu, baino garbi ikusten da, jende askok, ba, 18 urte dituten dean, aukera autu hori egin behar dula, hau da, ze hora joan, edo eta bestela batzuetan kirola utzi eta irutzen zaigun, eta mailak, kirol mailak horrela adierazten du, kanal baten beharra dagoela hemen, ezta? Kanala Orbeldi Usurbilen hori ibaian egingo da, gu daukagun informazioaren baitan, lizentzia kontuak edo kontu urbanistikoen pendiente egongo litzateke, daukagun datuen baitan 2022 urtean hasi daiteke kanala, eta 2023an amaitu, eta gobernuak daukan konpromisoa da, askotan zailena izaten dana, zuzen ere, ekonomikoki bideragarri egitea, ezta? Eta hor, ba, Jaularitzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin, bien artean, 100-100 finantziazioa bermatzen dugu, eta ea, ba, Barizko Olimpiaden aurretikan, ba, kanal baten realitatea, ba, ikusteko gaian.
Asteburu honetan hasiko da berriz ere gizonezkoen futbol liga zaleekin, naiz eta gurean edukira mugatuagoa izango den Espainiako erkidegoetan baino, iruditzen zaizu Euskadin badagoela tartea 120-ko edukiera horiek berrikusietan ditzeko?
Homen, ikuste da azken finean, hau labiak harturiko erabaki badauneko goikorena, eta labiak hartzen dituen erabakiak izaten dira pandemiaren egoeraren baitan, ezta? Uztailaren 7-ko dekretuak 130-ko aforoa esartzen zuen 5.000-tik gorako instalazioetan, aire irekian, eta ondoren izan dan olatu honen ostean 120-ra jetxi da. Ikusi beharko da zein dan evoluzioa, ematen dunez pandemia jaisten ari da, eta evoluzio hori bermatzen balima da, datorren asteetan, ba, agian ba, bizka bat malguxiagoa izan gaitezke. Momentu honetan, liga aste bukara honetan hasiko da, eta autonomia erkidegoan dauden instalazioetan, ba, futbolean hain zuzen, 120-ko afor hori ba, bermatua izan beharko da.
Estadioetara sarrera irteerak, imaginatzen dugu klubek beraiek antolatuko dituztela, baina ez dakit Jaurlaritzatik ikuskatuko dira horiek edo zerbait eskakizunik egin dizuete?
Ez, horazken finean, beraiekin hartu eman estua daukagu, eta danak era kontziente, seguruenik futbol zelai barruan dala errezen kontrola daitekeena aforoen gaia. Futbol taldeek badauzkate egiturak, eta badituzte baliabideak 120-ko aforo hori, eta distantziak eta bermatzeko. Hemen arazoa da, zaletuok ez gerala zuzenean joaten futbol zelai batera, baizik eta lehenago ibiltzen gela edota autobusez edo eta gero taberna batean egoten gea eta hori kontrolatzen da saia, ezta? Osea, geronek egiten dugun ibilbide hori kontrolatzen. Futbol taldeek egingo dituzte beraien protokoloak eta ea, bueno, ba, 120ko aforo horrekin, ba, gauza txukun joaten den. Esatizu, gure kezka, futbol zelai barruan baino gehiago da, kanpoan ze jardun egiten dugun zaletu bakoitzak.
Azken asteotako albisten artean da FIFAk eta UEFAk atea itxi diotela euskal selekzioaren ofizialtasunari. Zuk zer balorazio egiten duzu horren inguruan eta zein da orain eman beharreko urren gurratxa?
Hume, nik uste, lehendabizi erantzun izana ja balorazionik positibotat hartzen den. Nik egoera honen aurrean baneukan nahiko kezka erantzunik ere jasoko ez genuenik, ezta? Horrelako instituzioek askotan ez dute, bueno, egindako eskariak aintzat hartzen eta erantzun ere ez dizute egiten. Egia da, bai UEFAk eta bai FIFAk Euskadiko Futbol Federazioari erantzun ofizial bat eman izanak horrek badaukala pauso bat. Orain gure egoera da aztertzea. Euskadiko Federazioari eskatu diogu bai FIFAren eta bai UEFAren idatziaren kopia bat eta hilabete honetan aztertuko dugu, ikusiko dugu juridikoki emandako erantzunak ea badaukan nabardurarik edo badaukan nolabait ibilbiderik, ba, argudioak emateko gure kasuan, ba, dugun historiaren baitan, eta, bueno, ba, aztertuz ere bai, badirala bai UEFAn eta bai FIFAn estatuak estian hainbat kide, eta beraien, ba, parean egon gaitezkela. Ez da, nik uste, badaukala ibilbidea, eta garbi dagoena da, usirimiri bezala jarraitu behar degula. Nik uste, bi esparrutan, alde batetik esparru burokratikoan esango nuke, ofizinako bulegoetako lan egiten, hori federazioari dagokio, eta gobernuak, ba, laguntza juridiko emango dio, eta beste lana nik ustez gizarte mailan egin behar dugu. Alegia, euskal selekzioaren bitartez partiduak eginez, arerio erakargarriak ekarriz, eta horrek, bueno, ea, zaletua pizten duen, berriz.
Gai honetan, Espainiako Futbol Federazioak eta Espainiako Gobernuak duten jarrera ere bada aintzat hartzekoa, Jaurlaritzak jorratu du gai hau Espainiako Gobernuarekin?
Ez, egia da guk ez degula Espainiako Gobernuarekin gai hau jorratu. Hor badago akordio bat, baino ez da gobernuen arteko akordio, baizik eta Sánchezen investiduran Euskal Herri Jeltzaleak eta PSOEk egindako akordio bat, eta guk egin degun lana izan da Euskadiko Federazioaren eskutik, eta horrela daramatzagu azken urteak gure federazioei eskatuz, nik uste lehen da biziko pausoak eronek eman behar degula. Azken finean, zaila da hirugarren batek zuri onartzea baldin eta zu pausorik ematez bazu, ezta? Eta orduan hor, bere garaian egin genuen sokatiran federazioen, herrikirolaren federazioaren eskutik, egin ditugu eskariak alterofilian, surfean, lortu dugu kide izatea boxeon, hor egin ditugu pausoak eta helburua da 2021 urte honen amaiera aurretikan beste dozena erdi euskal federazioetan pauso ematea. Eta nik uste gure lana hori dala, gure federazioaren eskutik aldan eta babesik gehien ematea, eta beraiei komentzitzea lehendabiziko pausoa guk egin behar degula, eta gero bidea azten danean ikusiko dugu zenbat zailtasun ditugu. Nik uste bidea ez dala erresa, hori konstientekea, baina nik uste pausoak eman behar diala eta hasi behar degula bidea egiten.
Euskal selekzioaz ari garenean, ari gara Euskal Autonomia Erkidegoaz?
Guk Euskal selekzioaz ari garenean, nik uste lau zazpi lurraldetako kirolaria ari gara. Euskal selekzioak futbolean adibidez beti jokatu izan du Naparrekin, iparaldekoak ere jokatu izan dute, eta berdin beste kiroletan. Ezta, azken finean, nik uste zabaltzen dugu, federaziak hor zazpi lurraldeetan begiratzen dute, eta gero kasuistikak, eta nik uste kirolari bakoitzen borondateak erakusten du, nahi du, edo ez du nahi, nik uste horrezin dugu lainor behartu, eta bakoitzak libera dauka, ba, aukera hori egiteko.
Gai zaldatuta, Eusko Jaurlaritzak mugiment proiektua jarri zuen martxan, hainbat udalerritan, ekintza fisikoa sustatzeko, batez ere bizimodu, ba, nolabait sedentarioa duten herritarrei zuzenduta, hauei osasun zentroetatik ematen zaie aukera hori, zenbateraino baldintzatu du pandemiak proiektua?
Hombre, egia da proiektua erabat baldintzatu dula. Ez da, azken finean, momentu honetan, prioridadea pandemia da, eta azken finean, bueno, ba, ambulatorietan egiten dian hainbat ekintza nolabait bertan bera edo geratuta egon dia. Ezta, momentu honetan okeres balimanago, 21 zentroetan daukagu orientazio zerbitzuak, hau da, orientazio zerbitzu bat entzule jakin dezaten da, medikuak, ambulatoria joaten dan bati esaten dio, ba, jarduera fisiko egin behar dula, eta orientazio zerbitzua dago ambulategian, eta orientazio zerbitzu horiek laguntzen dio pixka bat kultura hori aldatzen, eta jarduera fisiko hori nola egin behar duen laguntzen, ezta? Laguntza hori izaten da, persona bakoitzari zuzenean, nolabide trajea medida esaten da moduan egina, eta egia da asko baldintzatu dula pandemiak, eta osasun sailarekin ari garremanetan, egoera hau normalizatzen danean, eta ea, laister normalizatzen dan, bueno, ba hori ere pixkanaka zabaltzeko eta orientazio zerbitzuak ahalik eta ambulatori guztietara lusatzeko. Ze azken finean, garbi daukaguna da, teknologi berriak gauza ono asko ekartze dizkigutela, baino txarren artean da gerotako gutxiago mugitzen gehala, geotakeo nolabite sedentarismoa igotzen ari dela, momentu honetan laugarren eriotz faktorea da mundu mailan dagoena, eta nahi bali madegu gizartea, gizarte aktiboa edo batez ere ongizatea mantendu garbi daukaguna da gehiago mugitu behar gehala. Eta orduan, ba, horretarako garbi ikusten dugu jarduera fisikoa egin beharra, eta mugimen bezalako proiektuak daukaten nolabiteko kabida ba, daukagun gizarte honetan.
Pandemia garaian ikusi dugu nola intzidentzia handiko guneetan eta herrietan eskola kirola bertan bera utzi izan den COVID-ari aurrekiteko neurri gisa, datorren ikasturteari begira eta orain arteko esperientzia baliatuta, ekidin beharko litzateke hori?
Momentu honetan, indarrean daukagun dekretuaren baitan, eskola kirola baimenduta dago. Eskola kirola baimenduta daukagu, bai entrenamentuak eta bai txapelketa, eta baita ere kirol federatua. Beraz, uste dugu gauza normaltasun batean egonda, irailan ere horrela egongo litzatekeela. Egia da, pandemiak izan ditu une gogorrak, hasiera baten atzeratu zen eskola kirola, gero martxan jarri genuen, gogoan dut azaroan etorri zala olatua eta hor bertan bera utzi behar izan genula, urtarriletik aurrera pixka bat irekitze joan gera, eta egoera honetan gaur egun indarrean dagoen dekretuaren baitan albideratuta dago eskola kirola, bai entrenamentuak eta bai txapelketak, eta gauzak ez bali madia okertzen, da espero dugu ez okertzea, ba nik uste normaltasun batean irailetik aurrera egin beharko genukela.
Bai Redondo, Jaurlaritzako kirol zuzendaria, asko eskartzen dizugu, Euskadi Irratiko faktoria honetara gerturatu izana.
Eskerrik asko zuei da, egun hona izan.